Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Tulurana fiarabana si firarintsondra ya ireo mitondra ny anarana hoe Felix fa izy ireo no tsaron'ny fiangonana amin'ny 2020 ny volana febroary ity. Ny Felix resahana amin'ity androany ity a dia ilay papa maty tamin'ny taona 35. Tamin'ny May 25 mantsy no maty tany an-tranomaizina ny papa Joan voalohany. Izy io dia voafonja noho ny fanenjehana nataon'ny mpanjaka Teodorika. Raha ny marina dia fifidianana no atao raha hijery izay papa handimbiny teoloha. Tsy natao nefa ny fifidianana fa I Teodorika mpanjaka no nifidy avy hatrany any Felix de Samnium. Ny 20 Jolay 25 izy no nandray io fiketrahana io, nitondra ny anarana hoe Felix fa efatra. Mahagaga nefa fa maty ny 30 Aogositra ilay mpanjaka ary namela kamboto mbola tsy ampy taona ka ny reniny ity zaza ity no nitantana ny fanjakana. Fankazo tsara ampiny katolika izy io ka nanome trano lehibe roa ho an'ny fiangonana. Ny iray moa ilay lasa bazilika ny Masindakom Masindamien. Rehefa nitantana ny fiangonana nandritra ny 4 taona sy 2 volana I papa Felix faha-efatra dia narary ka ny 20 Septambra 35 izy no natsondray ody any aminy. Izy moa no papa faha-efatra.
Etsenge
ny hoe Felix dia avy amin'ny mpamaro toetra amin'ny fiteny latinina hoe Felix na Felicis, midika hoe sambatra, manambitana na lonaka. Raha ny toeran'izy ireny indray no fantarina amin'ny ankapobeany dia manana toetra mijerehtra ny lafi tsara ny zava-mitranga izy ireny na ilaizontsika amin'nyteny frantsay hoe optimista. Izy ihany koa rehefa milaza zavatra dia maharesy lahatra. Fa ny toetra misongadina amin'ireo mitondra ny anarana hoe Felix ihany koa a dia ny fahazotokomana mba tsy ilazana hoe tendakanina.
Fantatrao ve fa
ny voatra tsikelikely a ny fanajana ny olomasina hatrany amin'ny 100 ka hatraty amin'ny 120. Nanomboka teo amin'ny fasan'ny martiry ny fanajana ny olomasina. Tamin'ny 120 ny tany amin'ny tatsinanana ary teo amin'ny 120 ny tany amin'ny tany tandrefana. Efa fahazarina tamin'izany mantsy ny hoe mivory amin'ny fasan'ny martiry na nytoerana namonoana azy a indrindra rehefa amin'ny andro hitsingerenany nahafatesany. Ny fiangonana moa dia mihevitra avy hatrany fa tafiditra any amin'ny voninahitr'Andriamanitra ireny martiry ireny noho izy hoe nahafony ainy raha nalazaka ho fitiavana an'Andriamanitra. Taty amin'ny 120 dia nivoatra tsikelikely izany ka lasa najaina ny sisatolany martiry ka natomboka tamin'ny famindratoerana ny taolambalony izany na sombony tenany na ny sombinamba migasikazy. Avy eo anorenana hatrany fiangonana hitahirizana azy ireny sy anajana azy. Rehefa mivoatra tsikelikely ta teoriana akoatran'ny martiry sy ny apôstôly dia najaina koa ireo eveka nanorina ny fiangonana, ny moanina ray tamin'ny finoana izay nitory ny vaovao mafaly, ny vehivavy nanoka tena ao an'Andriamanitra na ireo olo-malaza tamin'ny fiainam-panahy sy mpampianatra. I Masomaria moa dia 400 no ajaina ary asongadina amin'izany fanajana azy izany a ny anjara asany teo amin'ny tantarany famonjena. Fa ireny tantarany olo-masina ireny na ireny tantarany martiry sy ny apôstôly ireny a dia tsy mba voarakitra an-tsoratra raha tsy efa tany amin'ny tenatena ny 120 ary tamin'izany koa no nipoira ny tetiandro ny olomasina izay niangana dia toandro liturjika romana. Dia irahina soa ary anareo Felix. Ny vitana moa efa ao aminareo fa dia mirasoa anareo ho sambatra ary tena hamokatra tokoa eo amin'ny fiainana, indrindra fa amin'ny fanasoavana ny fiarahamonina. Angamba tsy horariana azo tomana tsony anareo satria efa ao aminareo izany toetra izany. Ka dia mirasoa ihany koa a ho andreo izay mitsingeritona nahaterahana amin'ity 50 ny volana febroary ity.
Irokitan ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.